SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Нямгаргийн үдээс хойш Сидней хотын Карлтон галт тэрэгний буудалд энхүү харамсалтай хэрэг гарсан юм а. Хоёр хүүхэд суусан хүүхдийн тэрэг тавцан дээрээс галт тэрэгний зам руу унаж тэднийг аврах гэж араас нь үсэрсэн аав болон ихэр охитын нэг нь газар дээр амнасаа алдсан юм а. Тэр даруйд яаралтай тусламж дуудчихэ. Цагдаа нарын мэдээлснээр галт тэрэгний буудал дээр лифтээр бууж байхад эцэг их нь маш богино хугацаанд хүүхдийн тэрэгнээс гараа салгах үед тэрэг доош унж энэ осол болжээ. Тэрэг нь тэр даруй өнхөрч буудал дээр зогсох боломжгүй нэлт болж галт тэрэгний зам руу орсон байна. New South Wales-ийн цагдаагийн газрын ахлах ажилтан Пол Даунстон хүүхдүүдийнхээ амийг аврах гэж оролцсон аавын оролдлогыг үнэхээр зоригтой баатарлаг үйлдэл байлаа хэмээн тодорхойлсон юм. Тэр төмөр зам дээр унтсан хоёр охины аврахыг хичээсэн ч энэ үйлдэл нь түүний амь насыг авч одлоо хэмээн Даунстон ярьлаа. Яралтай тусламжийн алба хэдхэн минутын дотор ирж амь үлдсэн ихрийн нэгийн уйлах чимээг сонссон байна. Цагдаа нар галт тэрэгний доогуур орж хүүхдүүдийн нэгийг аварч чаджээ. Азар ихрийн өрөөсөн огт гимтэл аваагүй бөгөөд ээжтэй нь уулзуулсан байна. Харамсалтай нь хүүхдүүдээ аврахаар очисон аав за мөн ихрийн өрөөсөн хоёр настай охин газар дээрээ амнасаа алдсан байжээ. New South Wales мужийн ерхээ сайд Крис Минс хэлэхдээ энэтхэгийн нийгэмлэг энэ өдөр аимшигтай осол эмгэнэлт явдлын дараа уйлан гашуудж байна. Цаг хугацаа өнгөрөхөд аав нь ер бусын эр зориг гаргаж амиа алдсныг мэдээд баг зэрэг тайтгарлыг олж чадна гэж найдаж байна хэмээн тэр ярьжээ. Хэрэг явдлыг цагдаагийнхан шалгаж байна. Сидней Трансийн гүйцэтгэх захирал Мат Лонгленд ийм осол бараг болдоггүй маш ховроо. Гэхдээ үнэхээр эмгэнэлтэй явдал боллоо хэмээн тэр хэлсэн байна. Галт тэрэг зогсох ёсгүй байсан ч өртөөний дунд хэсгээс удаа шарсан байсан бололтой гэж тэр ярьжээ. Жолооч нарт зааварчилгаа өгсөн тул галт тэрэг боломжтойгоор буудал руу ойртсон гэж Лонгленд мэдгдсэн. Гэхдээ л энэ хурд нь хэргийн мөрдөн байцаалтын нэг гол хэсэг болох юм. Энэ хэргийг цагдаа нар бүрэн шалгаж ажиллагааны хариу гарахыг хүлээх болно хэмээн тэр ярьжээ. Бид буудлын камерын бичлэг зэрэг бусад холбогдох бүх мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад өгсөн хэмээн ярьлаа. Жолооч нарыг буудлын орчимд болгоомжтой байхыг сануулж холбогдох ажилтнуудад дэмжлэг үзүүлж байна хэмээн тэр нэмж хэллээ. Манай багийн маш туршлагатай хоёр маань байсан. Гэхдээ энэ үйл явдал мөн чанартай их зөрчилтөөнтэй байсан нь тодорхой гэж тэр ярьлаа. Төмөр зам, трамвай, автобусны холбооноос мөн дэмжлэг үзүүлнэ гэдгийг мэдгдсэн байна. Өмнө нь New South Wales мужийн цагдаа нар энэ үйл явдлыг сэжигтэй гэж үзэхгүй байгаагаа мэдгдсэн ч хэргийн газрыг тогтоогод байна. Энэ хэрэгт шүүгчийн дүгнэлт гаргах юм байна.
Бидний хүссэн газраа сонсоораа. SBS радиогийн аппликейшнийг SBS.com.au радио ап хаягаар татаж аваарай.